Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Трайно затъваме в икономическото блато, гласи изследване на Световната банка. Бедността у нас вече е признак на дълбока беда, а икономиката на България се крепи на два фактора – горбечийските и европейските пари. Вървим ли с бързи крачки към външен заем? С това искам да започна моя разговор с Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
И така, вървим ли към заем?
Ами по-скоро това не е най-лошият сценарий. Най-лошият сценарий е да похарчим всички резерви, както беше споменато и в предишния разговор.
Да.
И да се окажем с нулев фискален резерв, точно когато седна Гърция, Ври, Кепи, Европа, още не е ясно какво се случва, дали повечето прогнози показват и тази година Европа всъщност да навлезе в нова рецесия, което ако стане, ще ни погълни и нас в рецесия. Тоест, ако нямаме резерви, никой няма да иска да ни даде външен заем. Всъщност ще трябва да отидем при МВФ. Което въобще не е...
Ние вече веднъж сме били в МВФ.
Да, в смисъл, не е все едно дали взимаш на пазара заем и всички искат да ти дадат и ти си решаваш какво да правиш с тези пари. Или отиваш при МВФ, всички разбират, че ти не можеш да се самоуправляваш, пращаш изключително лош знак и разбира се, МВФ идва с... своя екип. Разбира се, за България те винаги пращат не най-силния си екип, така да кажем, които започват да пишат неща, в много случаи добри, но в немалко случаи неща, които нямат нищо общо с нашата ситуация и с нашата установка в тази страна.
Моя въпрос е, вървим ли към заем от МВФ?
За съжаление, май натам вървим, ако стане това похарчване на фискалния резерв и на сребърния фонд, който е планирано.
От какво зависи това похарчване? Защото аз имам вече усещането, че започваме да харчим.
Ами ние не сме спирали всъщност да харчим,
да, фискалния резерв не сме спирали да харчим, сега остава сребърния фонд.
Здравно така се изхарчихме, имаше милиард и повече резерва.
В частните...
Не в здравната каса.
В самата здравна каса, точно така, да.
Първо това беше похарчено.
Приватизираха
после
частните
от частните здрави... фондове
пенсионни.
100 милиона бяха взети.
После почнаха фонда изцяло да го...
Фискалния резерв
да го харчат. Така.
В някаква степен
и сега остава само сребърния фонд.
Остават два фонда. Едното е сребърния, другото е ядрените фондове, които са за извеждане... След 30 години, когато извеждаме АЕЦ Козлодуй или когато там се наложи, да имаме събрани пари. Значи тях не може да ги харчим, защото те са по европейска директива, макар че тук в България всичко може да се очаква. И остава сребърния фонд. Ако го изчезне и той, всъщност ние сме абсолютно беззащитни. И за съжаление, не знам каква е тази твърдоглавост в финансовото министерство да не виждат този риск и да искат да похарчат всички резерви. Няма страна в Европа, която да няма фискален резерв. Дори страните, които са извън еврозоната, сега трупат още резерви, понеже не знаят как ще им се отрази още една криза в еврозоната. Дания, ако видите Швеция, ако видите балтийските страни, те трупат резерви, защото знаят, че е рисково положението. Ние обратно, ние изхарчваме всички резерви, вярвайки, че светлото бъдеще ще дойде едва ли не утре.
Хубаво, това нещо в Евросъюза не се ли вижда? Защото оттам идват хвалби. Ние сме фискално стабилна държава, ние сме изключително дисциплинирани, ние сме отличници. А се оказва, че сме отличници, като харчим спестеното.
Няма чак толкова хвалби към България. Всъщност, вие си спомняте...
Ето сега ще ви прочета на Оли Рен. Представяйки февруарската икономическа прогноза на Брюксел, казва: България поправя макроикономическите си неравновесия от предходните години. Още рано да се каже дали икономиката е свободна от рискове, обаче оценката е положителна.
Имайте предвид, че всъщност България поправя макроикономически неравновесия означава, че частните фирми се борят да оцелеят.
Да.
Това казват всъщност. Износа расте, вноса намалява. Това беше неравновесието, че много внасяхме и малко изнасяхме. И сега, понеже нямаме пари, не внасяме толкова, а фирмите даже тук изнасят много в чужбина. Тоест тук въобще няма никаква връзка с икономическата политика. Да. Това е борба на всяка отделна фирма да оцелее и те се справят, нали? Повечето от тях, за съжаление, не всички. Но така по отношение на бюджетната политика си спомняте, че 2009-2010 едни обещания имаше, други изпълнения и от тогава малко така се гледа на всички обещания тук с скептицизъм. Първо искат да се видят резултатите и след това, а ние нямаме още отчетени резултати дори за 2011 година. Но, пак казвам, дори с тези успехи, така да кажем, в намалението на дефицита, все още имаме дефицит, което означава, че все още харчим от резерва, а пък отделно имаме до година плащания по еврооблигациите около 1 милиард и 700. Тоест, ако това по някакъв начин не се реши, сребърния фонд си отива и до година, а може би още и тази година, или ще ни намалят рейтинга, или до година следващото правителство ще дойде на власт и няма да има стотинка и ще трябва първото нещо, което прави, да подпише молба за помощ до мадам Кристин Лагард.
И тя ще даде, но при какви условия?
При какви условия?
Разговарям с Георги Ангелов.
Е трудно да се каже. Със сигурност виждаме, че натиска така за вдигане на данъци навсякъде е голям, където отиваме ЕВФ. Още повече, нали, че госпожа Лагард идва все пак и от Франция. Там има и особено мнение към страните с ниски данъци. Така че първото нещо ще бъде дигнете си данъците. Преки, косвени, акцизи, което въобще няма да е, нали, най-доброто за нашата икономика. Но ако оставим нещата на там, това ще бъде решение, на което няма да може да повлияем. Както гърците, едва ли много искат да им се дигат данъците, но понеже си постигнали резултат, в който вече не зависи от тях, сега ще трябва да ги плащат.
Тоест, гръцкият сценарий не е до край избегнат от България, ако разбирам от вашите думи, както твърдяха управляващите, че ние сме избегнали гръцкия сценарий.
Ами риска си остава. Ето и в този цитат, който прочетохте, рано е да се каже, че рисковете са си отишли. В цяла Европа риска остава. Въпросът е кой е подготвен и кой не е подготвен. Аз твърдя, че ние в момента ставаме все по-неподготвени за риск, понеже нямаме резерв. Представете си, ако едновременно цената на петрола скочи още с 30%, Гърция изведнъж след 8 месеца, да кажем, обяви фалит, а пък еврозоната започне да се разпада. И в това положение ние сме оставени без никакви резерви. На следващия ден ние сме абсолютно обречени. Просто МВФ ще трябва да го викаме не с бърза, ами с скоростна процедура. Президентския там самолет трябва да пратим, за да дойдат веднага и да помагат. Така че риска си остава. Не че утре ще стане нещо. Въпросът е, че ако не сме подготвени, със сигурност може да има проблем.
Има ли изход от ситуацията все още? И какъв е той?
Изходът, разбира се, както винаги в такива случаи, е свързан с политическа, как да кажем, политическа воля, и то не е просто воля да се прави нещо, а да се правят реформи, които насърчават инвестициите, заетостта и развитието на икономиката.
Но като имаме предвид, че идват избори, ще се прояви ли такава политическа воля според вас? Да, че ви питам като един реален икономист, а не като теоретик.
Аз се надявам, че българските политици в някакъв момент ще разберат, че не може, не е най-важното нещо просто да считат вестници и да се отговаря на скандалите. Трябва и едновременно с това да се правят и дългосрочни мерки, които да има резултат, да кажем, стана след 2 години. Ако днес не се вземат мерки, няма да има много работни места след 1 година, когато са изборите. Така че все още има някакъв прозорец за действие, но той със всеки изминал ден просто намалява. И виждаме как изпадаме в дебати по отделни скандали и въобще дългосрочната линия се губи.
Някакво политическо безвремие май настава в момента. от икономическа гледна точка. Сякаш,
ами аз
точно
чух
по...
този разговор с
Евгений Дайнов. Да.
Но не знам, не бих искал да изземвам на политиците, на политолозите.
Не, ясно, но ние разсъждаваме от икономическа гледна точка какво се случва в държавата, защото занимавахме се с полицейско насилие, после почнахме с бедите от зимата, сега с бонусите. И някак икономическите проблеми остават на втори план. Говоря за големите икономически проблеми и тяхното решаване. Аз не съм чувала изявление на Симеон Дянков, не знам от кога. Трайчо Трайков говори само за текущи проблеми. А това са двамата министри, които трябва да ни занимават с това какви репери бележат те днес, за да може утре да не стигаме до положението да чакаме с президентски самолет да дойде фонда. Поне аз така
да,
си мисля.
За съжаление, така Симеон Дянков всъщност две изказвания направи последните няколко месеца. Едното, че изхарчи сребърния фонд.
Другото за лихвите.
Другото, че намали лихвите, да. И откакто говори, че намали лихвите,
се увеличиха. По кредитите, а се намалиха по депозитите.
Което показва, нали, как всъщност, като няма ясно изразена реформаторска линия, всъщност рисковата премия на страната се вдига, т.е. никой не иска да дава пари тук. Дори ако видите кредитирането януари, винаги януари е слаб месец, но този месец имаме голям спад. По-малко отпуснати кредити, отколкото много месеци назад. Т.е.
Вярно ли, че сме просто в позиция, глобално погледнато нашата икономика, 2009-2010, в най-тежките времена на кризата?
Ами, аз по някакъв... Аз дори си мисля, че 2009 година, именно защото беше толкова тежка, някакси имаше мобилизация политическа, че, нали, трябва да се... Като, нали, като пада самолета, всеки се държи за седалката и не мърда. Но после някакси самолета се
закрепи
и всеки почне да се разхожда по пътеките и да клати самолета. За съжаление, сега сме в такава ситуация, в която нали всеки клати самолета, ходи да пие алкохол с пилота и после, ако стане нещо, ще се чудим откъде, нали, откъде не е дошло.
Като кораба Конкордия.
Да, за съжаление, всъщност, именно защото не се чувства толкова голям натиск, колкото 2009-та и срив, и някакси гърци не изглежда далеч, въпреки че е на 200 км, няма тази мобилизация, че трябва, нали, поне ако не правим нещо добро, поне да не рушим това, което вече го има натрупано.
И вярно ли още нещо, господин Ангелов, че горбечийските и европейските пари са единствените пари, които влизат в България? Доколкото ги има и тях, разбира се.
Да, горбечийските, така, парите от емигрантите, всъщност са най-стабилният приход в нашата икономика. Те и в добрите, и в лошите години се запазват стабилни. Нито растат много в добрите години, обаче и не спадат в лошите години. Така че това
е много
стабилен.
Не може ли една държава да разчита само на този?
Но това не е достатъчно. Разбира се, тук говорим за милиард. Не говорим за 10 милиарда.
Милиард и нещо.
Ако говорим за еврофондовете, те си ги има еврофондовете. Те са ни отпуснати още от преди влизането в Европейския съюз, но това, че не ги освояваме, съжаление, капацитета ни да освояваме пари по правила и много по-малък от приказките и желанието да се освояват. И затова всички, нали, искат харчени от резерва дефицитно, защото то си влиза по българските правила, много лесно изтичат парите, я стигнат до някъде, я не достигнат, но попадат в правилните в кавички джобове. Докато когато се харчи по правила, това се оказва много трудно за нашата администрация.
Още един много голям въпрос назрява в българското общество. Въпросът за пак назрява, защото преди известно време отново го коментирахме много, за монополите. Повода е, разбира се, цените на горивата, получените сметки за парното, особено Софийското, това, че ще растат цените на водата от март, природния газ от април, електроенергията от юли. И всичко това на главата на нас, бедните жители на Република България, които не сме имали компенсации на доходите години наред вече. Как се оправяме в такава ситуация?
За съжаление, всъщност това е един от рисковете, които споменах за цената на петрола. Тя миналата седмица за кратко направи рекорд в еврово изражение, откакто има данни в историята, т.е. от веки нещо. Толкова скъп петрол, измерен в европейска валута, не е имало. в американската не беше поставен рекорд, но и в паунди, и в евро имахме рекорд миналата седмица. Което, разбира се, се отразява най-тежко на страните, на които са малки, по-бедни, да. Използват повече суровини, т.е. имат по-малко добавена стойност, съответно разходите им за храна и суровини са и енергия са по-голям дял от домакинския бюджет. Така че това си е един реален риск. И между другото и предишния път, миналата година точно, някъде преди 13 месеца или 11 месеца, когато отново имаше голямо поскъпване на петрола, отговорът не беше мерки за, да кажем, реформи, инвестиции, привличане на повече играчи на този пазар, за да има повече конкуренция. Отговорът беше едно популистко, ами и сега ще отменим за няколко месеца европейските изисквания за биодизел, след което на 1 януари тази година те се върнаха обратно на европейските изисквания за биодизел, за петролните запаси, увеличихме акциза пак заради европейски изисквания, отделно и петрола се вдигна и наведнъж това, което се товари на всички в Европа, увеличение на петрола, при нас се товари двойно. Ето как и загубихме една година в популизъм, вместо да, тази една година да се поработи така, че да имаме някакъв реално измерим и отчетлив резултат за домакинските бюджети.
Накрая, някакъв оптимизъм има ли? Ситуацията, в която се намираме в момента.
Аз съм изкушен да ви напомня, разбира се и по повод на гръцката криза, че нали вие спомняте от 90-те години началото колко беше тежко в много страни от Източна Европа, включително да кажем в Русия, и как трябваше да мине фалита 98-ма година на Русия, за да се стегнат руските политици и да могат, така да се каже, да направят те реформи, които 8 години преди това не можаха да прокарат. Тоест, някакъв смисъл, такива
трябва тежки, да се стигне дъното, за да се тръгне от него.
Такива тежки изпитания понякога мобилизират политиците, които обикновено си губят времето с празни приказки, да направят нещо. И от тогава, разбира се, и Русия, и много страни в Източна Европа всъщност се развиват по-добре, отколкото в началото на 90-те години. Ние го усетихме също нашата криза. Трябваше много време да мине, за да започнем някакви реформи. Но факт е, че това не е добра утеха. Нали? По-добре в добрите времена, преди да стане най-лошото, да се действа, отколкото да чакаме да се срути Гърция, за да почнем ние да се притесняваме за нас.
Благодаря за вашия коментар. Успешен ден. Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози,